Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη», με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο απολαμβάνουμε πραγματικά, γιατί έρχεται άλλη μια φορά η επιστήμη να προσκυνήσει κυριολεκτικά μπροστά στην μοναδική αυθεντία, την απόλυτη, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Yale λοιπόν αυτή η είδηση, η οποία μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα πρώτα φίδια είχαν πόδια. Κάτι το οποίο το γράφει μέσα ο Λόγος του Κυρίου μας στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, και το οποίο από πολλούς είχε αμφισβητηθεί, είχε αποτελέσει αιτία ολιγοπιστίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μία άλλη παράμετρος αυτής της ανακοινώσεως, η οποία λέει, όπως σας είπαμε, ότι από απολιθώματα και από γενετικό υλικό ανέστη. Είδανε ότι τα πρώτα φίδια είχαν πόδια με αστραγάλους και δάχτυλα. Είδανε ότι ενώ πιστεύανε μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι τα φίδια εξελιχθήκαν από τη θάλασσα, είδανε ότι η ύπαρξή τους είναι στη γη, δηλαδή ότι εμφανίζονται από τη γη. Και βλέπουμε, πώς ακριβώς το διατυπώνει, Ανέστη?
Ότι δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου το άρθρο, αλλά η διατύπωση είναι ότι πλέον τα εξελιχθικά μοντέλα σχετικά με τα φίδια έχουν περιέλθει σε μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Mm-hmm. Καθώς, όπως αναφέρατε, πράγματι θεωρείται μέχρι σήμερα ότι τα φίδια εξελίχθηκαν από θαλάσσια πλάσματα σε πλάσματα της στεριάς. Αν όμως διαπιστώνουν οι επιστήμονες ότι τα πρώτα φίδια είχαν πόδια, αυτό σημαίνει ότι εξελίχθηκαν από πλάσματα της ξηράς σερπετά. Και επομένως οι θεωρίες περί εξέλιξης περιέρχονται σε μία σύγχυση.
Ναι, το γράφει εδώ πέρα. Υποστηρίζουν, λέει, ότι η εξέλιξη των φιδιών συνέβη στη στεριά. Mm-hmm. Και πιθανότατα ξεκίνησε στα θερμά δασόδη οικοσυστήματα του νοτιού ημοσφαιρίου. Βέβαια μιλάνε για κάποια χρόνια τα οποία είναι αυθαίρετα, αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι εμφανίστηκαν στη στεριά. Και είναι ακριβώς αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το οποίο αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα το διαβάσει, Ανέστη, από την πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Έρχεται ακριβώς αυτό να πει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Διαβάζουμε λοιπόν για την έκτη ημέρα της δημιουργίας από το εδάφιο 24. Και είπεν ο Θεός: «Ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και έρπετα, και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτίνη κατά το είδος αυτών, και πάν ερπετών της γης κατά το είδος αυτού, και είδε ο Θεός ότι ήτο καλόν».
Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα ζώα και τα ερπετά δημιουργήθηκαν την έκτη μέρα. Και έρχονται τώρα να πούνε ότι και τα φίδια παρουσιάστηκαν την έκτη μέρα. Ίσως στην αρχή προφανώς λοιπόν σαν ζώα, τα οποία είχαν πόδια, και μετά σαν ερπετά, τα οποία δεν είχαν πόδια, τα οποία ήταν συνέπεια της κατάρας την οποία έδωσε ο Κύριος.
Και εδώ βέβαια για άλλη μια φορά έρχεται να διαπιστωθεί αυτό το οποίο το λέμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Η μεγάλη αλήθεια περί της κατάρρευσης της θεωρίας της εξέλιξης και η εξύψωση του Λόγου του Θεού, ο οποίος επιμένει χιλιάδες χρόνια τώρα να αναφέρει ότι ο Θεός έπλασε τα ζώα κατά το είδος αυτών. Βλέπουμε ότι όσο όταν πρωτοδιατυπώθηκε η εξελικτική θεωρία, πιστεύαν ότι όσο προχωράει η επιστήμη και βρίσκονται περισσότερα ευρήματα και καταλαβαίνουμε καλύτερα το γενετικό υλικό και βρίσκουμε περισσότερα απολιθώματα, ότι θα έχουμε όλο και καλύτερη εικόνα από το puzzle της εξέλιξης. Στην πραγματικότητα όμως, όσο περισσότερα είναι τα ευρήματα και όσο περισσότερο προχωράνε οι επιστήμες της γενετικής, της βιολογίας, τόσο και λιγότερο ευσταθής γίνεται η θεωρία της εξέλιξης. Τόσο και περισσότερες αντιφάσεις έρχονται να εμφανιστούν. Βλέπουμε, ας πούμε, εδώ πέρα ότι ενώ θεωρούσαν ότι τα φίδια έχουν εξελιχθεί από τη θάλασσα, τώρα θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν ότι εξελίχθηκαν από τη στεριά. Αυτό τους βάζει σε μια μεγάλη σύγχυση. Επίσης, ένα άλλο το οποίο διάβαζα είναι ότι θεωρούν ότι τα φίδια εμφανίστηκαν πριν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια, αλλά απέκτησαν δηλητήριο μόλις τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια. Άρα, επί 80 εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν τα φίδια χωρίς δηλητήριο, και η απορία των επιστημόνων είναι πώς μπορούσαν να προχωρήσουν και να εξελιχθούν χωρίς την ύπαρξη αυτού του βασικού για την επιβίωσή τους όπλο, που είναι το δηλητήριο.
Άρα λοιπόν το επιμύθιο είναι ότι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα θέλαμε σήμερα το βράδυ να μοιραστούμε μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί με την ευκαιρία αυτή που μας ανέφερε τόσο γλαφυρά ο Ανέστης από το Πανεπιστήμιο του Yale, θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και σε άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης πόσο ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Λέει στο 7 εδάφιο, στο κεφάλαιο Β, λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, και έπλασε Κύριος ο Θεός, από το 7 εδάφιο διαβάζουμε, τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης, και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Και έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού μέσα σε λίγες γραμμές να μας πει ότι το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από στοιχεία τα οποία προέρχονται από το χώμα της γης. Και σε άλλα μέρη και στον Εκκλησιαστή λέει ότι χώμα είσαι και στο χώμα θα ξαναγυρίσεις. Και βέβαια αυτό αμφισβητήθηκε πάρα πολλά χρόνια, μέχρι ότου, όπως θα μας πει ο Ανέστης, ήρθε η αναλυτική χημεία και έδειξε ότι τα συστατικά του σώματός μας βρίσκονται μέσα στο χώμα. Είναι αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα στο χώμα. Ο σίδηρος, το ασβέστιο, το υδρογόνο, το οξυγόνο, το χαλκός, όλα τα στοιχεία. Βέβαια και η κοινή εμπειρία το δείχνει αυτό. Όταν κάποιος πεθάνει το σώμα του, πεθάνει ο άνθρωπος και το σώμα του το βάλουν στη γη, μετά από λίγα χρόνια πηγαίνεις και βρίσκεις μόνο κόκαλα από ασβέστιο. Και αυτά μετά αποσαθρώνονται και αφομοιώνονται με το χώμα. Αλλά λέμε ότι αυτό είχε περιέλθει σε ονειδισμό αυτοί που το πιστεύανε, μέχρι ότου ήρθε η αναλυτική χημεία και το επιβεβαίωσε.
Πράγματι λοιπόν έχει δημοσιευθεί σε παλαιότερα χρόνια στο περιοδικό Scientific American μία εικόνα πολύ αντιπροσωπευτική σχετικά με τα συστατικά του ανθρωπίνου σώματος. Και αναφέρει ότι τα συστατικά του ανθρώπινου σώματος κατά κύριο λόγο είναι οξυγόνο, άνθρακας, υδρογόνο, άζωτο, ασβέστιο, φόσφορος, θείο, κάλιο, χλώριο, νάτριο και διάφορα άλλα μέταλλα. Μάλιστα αυτή η αναφορά έχει και έναν τυπικό άνθρωπο μέσου βάρους 70 κιλών και λέει ότι περίπου 45,5 κιλά είναι το οξυγόνο, 12,5 κιλά ο άνθρακας, 7 κιλά υδρογόνο, 2 κιλά άζωτο, 1 κιλό ασβέστιο, 700 γραμμάρια φόσφορος και τα υπόλοιπα είναι διάφορα μικρότερα στοιχεία. Μπορούμε αντιπροσωπευτικά να πούμε ότι το σώμα μας περιέχει άνθρακα για να γεμίσουμε 2 σακιά καρβούνο, σίδηρο για να φτιάξουμε 2 μεγάλα καρφιά και θιάφη για να φτιάξουμε πολλά κουτιά σπίρτα.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι βέβαια συστατικά τα οποία συναντάμε και στο χώμα της γης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε και να ονειδήσουμε την αναφορά που λέει η Γένεση ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης, καθώς τα συστατικά αυτά του χώματος έρχονται να απαντηθούν στη σάρκα του ανθρώπου.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια πλειάδα από αναφορές. Μπορούμε να μιλάμε μέρες ολόκληρες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για αναφορές τις οποίες κάνει μέσα ο Λόγος του Θεού και οι οποίες αμφισβητηθήκαν από τους ανθρώπους. Ένα άλλο, νομίζω, με τη χάρη του Κυρίου, είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος στον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως. Μπορούμε να διαβάσουμε μέσα από το ΙΕ, το 15 δηλαδή κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, είναι στη σελίδα 12. Είναι η τέταρτη φορά που εμφανίζεται ο Κύριος στον Αβραάμ. Ακόμα τον λέει Αβραάμ, δηλαδή πατέρα του ύψους, πατέρα του πλάτου, συγγνώμη. Και λέει: μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Και είπεν ο Αβραάμ: δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μέ, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος, ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: ιδού δεν έδωκασες σε μέ σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Και ιδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν, λέγον: δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ως τη στέλη εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερεν αυτόν έξω και είπεν: ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα εάν δύνασαι να εξαρρυθμίσει αυτά. Ή και είπε προς αυτόν: ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και επίστευσεν εις τον Κύριον και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Και σε μια άλλη αναφορά αναφέρει ότι το σπέρμα σου θα είναι όπως τα άστρα του ουρανού και όπως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης.
Είναι στον Ιερεμία αυτό το εδάφιο, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, το 22, λέει ο Κύριος: καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας τους λειτουργούντας εις εμέ.
Έρχεται λοιπόν να εξισώσει ο Κύριος.
Έρχεται πραγματικά ο Κύριος να μιλήσει για το γεγονός ότι τα άστρα και οι κόκκοι της άμμου δεν μπορούν να μετρηθούν, είναι μη αριθμίσιμα. Είναι άπειρα, ας πούμε, πρακτικά άπειρα, όχι κυριολεκτικά, σε πλήθος. Και να το δούμε λίγο αυτό το θέμα, έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με το πλήθος των κόκκων άμμου. Οι εκτιμήσεις αυτές μιλούν για τάξεις του 10 στην 18η έως 10
στην 22η,
24η, δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που κυμαίνονται σε αυτές τις τάξεις μεγέθους. Όταν λέμε για παράδειγμα 10 στην 18η σημαίνει άσος και από πίσω 18 μηδενικά.
Μάλιστα.
Ένας τεράστιος αριθμός που δεν υπάρχει τρόπος να τον εκφράσουμε. Τα δε αστέρια εκφράζεται η εκτίμηση από 10 στην 21η ή 10 στην 22η. Είναι τάξεις μεγέθους που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, οι κόκκοι της άμμου και τα άστρα. Και το πρώτο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι, βέβαια, ο κύριος δεν εννοούσε κυριολεκτικά ότι τόσοι θα είναι οι απόγονοι, γιατί στη γη πάνω αυτή τη στιγμή όλη η ανθρωπότητα είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια. 7 δηλαδή, επί 10 στην 9η. Mm-hmm. Επομένως δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις τάξεις μεγέθους που είναι τα άστρα και οι κόκκοι της άμμου. Αλλά εδώ ο κύριος θέλει να τονίσει το θέμα του γεγονότος ότι είναι μία αριθμίσιμα μεγέθη.
Μάλιστα.
Γιατί την εποχή εκείνη του Αβραάμ, επάνω στον νυχτερινό ουρανό, που φυσικά δεν υπήρχαν τηλεσκόπια, θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος με γυμνό μάτι το πολύ και με μεγάλη προσπάθεια 3.000 άστρα. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ότι ο Πτολεμαίος, στο πολύ γνωστό και σημαντικό του έργο, την Αλμαγέστη, αναφέρει για 1.100 άστρα. Και αναφέρει ότι υπάρχουν 1.100 άστρα και δεν υπάρχουν άλλα.
Μάλιστα.
Ο λόγος του Θεού όμως πολύ παλαιότερα ερχόταν να πει ότι τα άστρα είναι αναρρύθμιτα στο πλήθος.
Δηλαδή, με τη φυσική παρατήρηση είχαν κάποια ακλόνητα επιχείρηματα. Σου λέει, εγώ σε μια ασέλινη νύχτα κάθισα σε ένα βουνό επάνω και μέθησα και βρήκα 1.000, ο άλλος έχει 1.500, άλλος 3.000, άλλος είχε πολύ καλά μάτια 5.000. Αυτά είναι. Τι μου λέει τώρα, αντίφαση ο λόγος του Θεού.
Και όμως σήμερα η επιστήμη έρχεται να εκτιμήσει το πλήθος των άστρων περίπου 10 στην 21η, 10 στην 22η, και πάλι αυτό είναι μια εκτίμηση και μόνο, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα τις πυκνότητες αστεριών σε άλλους γαλαξίες οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς.
Ακριβώς.
Το θέμα όμως είναι ότι ο λόγος του επαληθεύεται ως προς το γεγονός ότι τα άστρα είναι ένα μέγεθος μη αριθμίσιμο. Άραστε. Το οποίο δεν το ξέρουμε και είναι τεράστιο, βέβαια, σε πλήθος.
Άλλη μια απόδειξη, λοιπόν.
Και ακόμα μια αναφορά που μου κάνει εντύπωση, η οποία δημοσιεύθηκε περίπου πριν από 7 μήνες, είναι το θέμα με την μορφή που είχε η γη όταν πρωτοσχηματίστηκε. Γιατί διαβάζουμε πάλι στη Γένεση, βλέπετε, ένα τόσο παλαιό βιβλίο το οποίο έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για ανακρίβειες, για αντιεπιστημονικότητα, για μυθολογία, πώς θησαυροί ορθών επιστημονικών αναφορών μπορούν να εξαχθούν. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή, λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Αυτό μπορώ να πω ότι το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μας, το γεγονός ότι ο λόγος του Θεού μιλάει για αρχή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι πιστεύανε, οι επιστήμονες, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, ότι το σύμπαν ήταν αιώνιο και απέραντο, χωρίς τέλος, άπειρο. Και όμως μετά τις παρατηρήσεις του Χόιλ και μετά την διατύπωση της σχετικότητας του Αϊνστάιν, διαπιστώθηκε το γεγονός ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και επομένως κάποτε θα πρέπει να ήταν μικρότερο και είχε κάποια αρχή, κάποια χρονική στιγμή έναρξης, αυτό το οποίο οι επιστήμονες έρχονται να ονομάσουν μεγάλη έκρηξη και το οποίο ίσως θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα ως μεγάλη έναρξη. Το γεγονός όμως είναι ότι η γραφή έρχεται να πει εν αρχή, δηλαδή ότι το σύμπαν είχε μία αρχή, μία στιγμή έναρξης. Και ότι δεν είναι άπειρο και αιώνιο, όπως πίστευαν για αιώνες οι επιστήμονες μέχρι και τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα.
Μάλιστα.
Συνεχίζοντας όμως, λέει: «Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί προσώπου της αβύσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Η περιγραφή αυτή μας δίνει την εντύπωση ότι ο πλανήτης μας την εποχή εκείνη ήταν καλυμμένος με νερά πολύ μεγάλου βάθους. Μιλάει για άβυσο και μιλάει για επιφάνεια υδάτων. Και βέβαια, μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε η άποψη ότι η γη, όταν πρωτοσχηματίστηκε, ήταν υπερβολικά ζεστή, ώστε θα ήταν αδύνατο να συγκρατήσει νερό στην επιφάνειά της, αλλά και ακόμα και αν υπήρχε νερό, αυτό θα πρέπει πολύ σύντομα να εξατμίστηκε και να χάθηκε στο διάστημα, και επομένως το νερό που βρίσκεται τώρα πάνω στη γη θα πρέπει να ήλθε αργότερα με πρόσκρουση κομιτών.
Μάλιστα.
Οι οποίοι αποτελούνταν από πάγο. Όμως, μία είδηση η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2014 μας αναφέρει ότι η Γη γεννήθηκε βρεγμένη. Δηλαδή, οι ωκεανοί του πλανήτη ήταν πάντα εδώ, σύμφωνα με νέα μελέτη. Λέει λοιπόν, πολλοί πλανητολόγοι πιστεύουν ότι η Γη γεννήθηκε στεγνή, όπως λέγαμε, και απέκτησε τους ωκεανούς της εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Μια νέα μελέτη στην επιθεώρηση Science καταλήγει τώρα σε διαφορετική απάντηση. Η Γη γεννήθηκε βρεγμένη ως προϊόν της ενσωμάτωσης αστεροειδών που περιείχαν μεγάλες ποσότητες νερού, λένε οι ερευνητές του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου του Wundt's Hall στη Μασαχουσέτη. Η απάντηση σε ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα είναι ότι οι ωκεανοί ήμασταν ανέκαθεν εδώ. Δεν τους αποκτήσαμε από κάποια μεταγενέστερη διαδικασία όπως ήταν αποδεκτό μέχρι σήμερα, σχολιάζει ο Άνταμ Σαράφιαν, πρώτος συγγραφέας αυτής της δημοσίευσης. Και βέβαια, αυτή η δημοσίευση αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Αποστολή της Διαστημοσυσκευής Ροζέτα, η οποία θα επιχειρούσε τον Νοέμβριο την πρώτη προσεδάφιση σε κομίτη. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πράγματι έγινε αυτή η προσεδάφιση και η διαστημοσυσκευή Ροζέτα διαπίστωσε ότι το νερό των κομιτών δεν έχει σχέση με το νερό της Γης, έχει διαφορετική αναλογία κάποιων στοιχείων του δευτερίου και του τριτίου σε σχέση με αυτήν την αναλογία που υπάρχει στο νερό της Γης. Και επομένως αποκλείστηκε το γεγονός η Γη να απέκτησε το νερό της αργότερα από κομίτες. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν αυτή η άποψη ότι τα νερά υπήρχαν ανέκαθεν πάνω στη Γη, όπως λέει και ο τίτλος του δημοσιεύματος. Η Γη γεννήθηκε βρεγμένη ή, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων.
Και το οποίο αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν ψαράς, αλλά είχε το πνεύμα του Άγιον πάνω του και μέσα του, το οποίο τον οδηγούσε. Και γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, της δεύτερης καθολικής επιστολής του, είναι στη σελίδα 1079, για όσους να παρακολουθήσουν. Δευτέραν ήδη τάφνη την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τα οποία διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλω συνελθεί εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους συνούτος απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διίδατος, δια τον οποίο ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Άρα λοιπόν έχετε και εδώ, και το αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος, ότι η γη προήλθε συνίστατο, εξίδατος και διίδατος. Όπως το λένε οι επιστήμονες, γεννήθηκε βρεγμένη λοιπόν.
Αμήν.
Πολλές αναφορές, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα μπορούσαμε, όπως είπαμε, να μιλάμε μέρες και νύχτες πάνω στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και πώς έρχεται να επιβεβαιωθεί από την επιστήμη. Ένα άλλο συγκλονιστικό είναι αυτό το οποίο αναφέρουμε κατά το είδος αυτών. Δηλαδή, μέσα σε μία λέξη έρχεται ο Κύριος να μιλήσει για τη μοριακή βιολογία. Ότι κάθε ζώο, κάθε φυτό είναι κατά το είδος αυτών. Και ότι μέσα στον ανακαλύφθηκε το πότε, το 51 νομίζω, από το Watson και Crick.
Ναι, το 1900.
Ναι. Ανακαλύφθηκε η έλικα του DNA, μέσα στην οποία περιέρχεται με θαυμαστό τρόπο μια τρομερή πληροφορία, η οποία κωδικοποιεί το τι είναι κάθε οργανισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος, το ζώο, το τάδε, ο σκύλος, η γάτα, είναι κατά το είδος αυτών. Που σημαίνει επομένως ότι η πληροφορία το τι είναι το κάθε ζώο είναι κωδικοποιημένη μέσα στα κύτταρά του και δεν μπορεί από το ένα είδος να μεταβεί στο άλλο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι δεν, για το θέμα της εξελίξης των ειδών, και το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και το οποίο αποδεικνύεται από σήμερα από την επιστήμη, ότι πράγματι ποτέ δεν έγινε. Δεν είναι δυνατόν να μεταβεί το ένα, από το ένα είδος στο άλλο. Και ξέρεις, Ανέστη, είναι και μια προσωπική μαρτυρία πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να καταθέσω, ότι δεν σου κολλεύει, παιδί μου. Μπορεί να μην ξέρεις πολλά πράγματα, αλλά όταν είσαι ειλικρινής άνθρωπος, το πιστεύω αυτό που το λέω, και σε φυλάει ο Θεός, δεν μπορεί να δεχτείς το ψέμα. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία για μετεκπαίδευση, τις Κυριακές δεν είχα τι να κάνω, τότε δεν ήμουν και στην εκκλησία, δεν πίστευα όπως σήμερα. Και πήγαινα στα διάφορα φυσικά, σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Έχει ένα θαυμάσιο μουσείο φυσικής ιστορίας και εκεί έχει την πτέρυγα του Δαρβίνου. Έχει μια αναπαράσταση του Δαρβίνου στο γραφείο του με ένα κέρινο ομοίωμα Και έχει με ένα διαδραστικό μουσείο λοιπόν, το οποίο έχει την εξέλιξη των ειδών. Πήγαινα λοιπόν και έβλεπα, ας πούμε, πώς το ένα είδος μετατράπηκε στο άλλο. Και είχε ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουν ακόμα και τώρα. Λέει, πριν τη βιομηχανική επανάσταση, στην εξοχή της Αγγλίας τα δέντρα ήταν άσπρα, επειδή είχαν πάνω τους τη σταυρία και τις λιχίνες. Και υπήρχαν δύο είδη πεταλούδα στην περιοχή, οι μαύρες και οι άσπρες, πεταλούδες και δυο. Επειδή τα δέντρα ήταν άσπρα, επειδή τα δέντρα ήταν άσπρα, τα πουλιά βλέπανε τις μαύρες πεταλούδες, πήγαν και τις τρώγανε. Και είχε αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός από τις άσπρες πεταλούδες. Μετά έγινε η βιομηχανική επανάσταση, μαυρίσαν τα δέντρα από την κάπνα και φαινόντουσαν πάνω στα δέντρα οι άσπρες πεταλούδες, τις οποίες πηγαίναν τα πουλιά και τις τρώγανε. Και αυξήθηκε ο πληθυσμός από τις μαύρες. Έτσι, λέει, έγινε η εξέλιξη των ειδών. Εκεί κόλλησα εγώ. Λέω, κάτσε, ή εγώ είμαι χαζός, ή εδώ κάτι παίζεται. Πεταλούδες ήταν και προηγουμένως, πεταλούδες είναι και μετά. Δεν άλλαξε το γενετικό του υλικό. Ένα χαρακτηριστικό είναι το ότι ήταν άσπρες και μαύρες. Και πράγματι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν αλλάζει η πεταλούδα να γίνει αετός ούτε γήπας. Και τα έχουμε πει αυτά στην εκπομπή μας, ότι πράγματι η πεταλούδα εξ αρχής ήταν πεταλούδα, ο πίθηκος ήταν εξ αρχής πίθηκος και ο άνθρωπος ήταν εξ αρχής άνθρωπος.
Και σχετικά με αυτό, σήμερα το απόγευμα βλέπαμε μαζί με τη σύζυγό μου ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο ίντερνετ και έδειχνε τον πολύ διάσημο για τις εξελικτικές του και αθεϊστικές του ιδέες, τον Ρίτσαρντ Ντόκινς. Ο οποίος δέχτηκε την ερώτηση από μια δημοσιογράφο, η οποία του ζητούσε ένα παράδειγμα εξέλιξης. Να μας δείξει ένα είδος το οποίο να εξελίχθηκε και να προέκυψε ένα άλλο είδος. Και μπροστά στην κάμερα ο Ρίτσαρντ Ντόκινς μένει άναυδος, άφωνος, προσπαθεί να σκεφτεί, δεν καταφέρνει, λέει, κόψε το, λέει, ξαναπάμε από την αρχή. Και αρχίζει λοιπόν και λέει ότι, με λίγα λόγια, τα είδη, λέει, τα οποία υπάρχουν σήμερα και τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να πούμε, λέει, αν το ένα είδος, λέει, μετέβει στο άλλο είδος, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε, λέει, αλλά αν, λέει, ζούσαμε σε παλαιότερη εποχή, λέει, θα το βλέπαμε, λέει, το κοινό πρόγονο και σιγά σιγά πώς διαχωρίστηκε. Και μου λέει τότε η σύζυγός μου, λέει, καλά, αυτό, λέει, δεν είναι εξέλιξη, λέει, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε, λέει, σήμερα. Σήμερα έχουμε τα είδη όπως τα βλέπουμε.
Και δεν υπάρχουν και πολυθώματα.
Και βέβαια, πράγματι, είχαμε αυτή τη συζήτηση ότι μια θεωρία η οποία ούτε μπορεί να παρατηρηθεί, ούτε μπορεί να γίνει κάποιο πείραμα, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως επιστημονική, είναι ένα καθαρά θέμα πίστεως ή ευπιστίας σε θεωρίες και ιδέες που μπορεί να διαδίδουν κάποιοι.
Όμως, πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα για την ευπιστία των ανθρώπων που δεν πιστεύουν την αλήθεια. Και με όλα αυτά θέλουμε να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πάντοτε έλεγε: αληθώς, αληθώς σας λέγω. Η αλήθεια, η οδός και η ζωή είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο αγαπητός Μιχάλης θα βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.